Başası necə həll olunmalıdır? Bir çoxlu ekspertlər elə düşünürlər ki, bir halda ki, Rusiya Ermənistanın bu münaqişədə hamisidir və Dağlıq Qarabağ Ermənistan tərəfindən yox, bəlkə bu dəqiqə Rusiya sülhməramlı qüvvələr tərəfindən idarə olunur. Rusiya isə Ukraynada müharibəyə başı qarışıb və Qərblə münaqişədədir. Azərbaycan bu mövqeydən istifadə edərək ki, Qarabağa hücum çəkib, orada olan erməniləri və Rusiya sülhməramlı qüvvələrini çölə çıxardıb öz ərazi bütövlüyünü bərqərar etməlidir. Bu mövzu ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Həm də son zamanlar ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri ki, 30 il müddətində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə əlaqədar vasitəsilik missiyasını həyata keçirdirdilər. Rəsmi Moskvanın bildirdiyinə görə ATƏT Minsk qrupu artıq buraxıldı və bu qrupun missiyası Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə əlaqədar sona çatdı və beləliklə onu deməliyəm ki, başqa formatda Fransa ilə Amerika Birləşmiş Ştatları elan etdilər ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə əlaqədar müzakirələri həyata keçirəcəklər. Həmin mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam və orada ekspertlərin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. İlk növbədə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovun həmin mövzulərlə əlaqədar münasibətlərini bərabər dinləyirik.
Tez-tez fikirlər səslənir ki, Rusiyanın başının qaçıq olduğundan istifadə edib biz dərhal torpaqlarımızın yerdə qalan 20%-ni də işğaldan azad etməliyik, bu məsələyə bir dəfəlik son qoymalıyıq. Dostlar, provokasiyaya getməyin. Heç kim. Və mən Azərbaycan hökumətinin də əgər Rusiyanın hətta təkidi, dırnaqarası rizası və yaxud da imkanları olsa belə, bu məsələyə getməyi Azərbaycan üçün faciə hesab edirəm. Çünki həmin mərhələdə dərhal Azərbaycanı Rusiyanın yanında yer alan dövlət, işğalçı dövlət siyasəti ilə Azərbaycana qarşı da hər şey tətbiq edə bilərlər. Bu mərhələ, o mərhələ deyil. Rusiya zəifləyir, bizim problemimiz Rusiyadır. Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın, işğalın, aqressiyanın, qarşı durmanın, müharibənin tək bahanəsi Rusiyadır. Rusiya zəifləyir, Rusiya yeni siyasi mərhələyə qədəm qoyacaq. Bu siyasi mərhələdə Rusiya qoşunlarının Cənubi Qafqazdan çıxma perspektivi çox ciddidir və bunu Gürcüstanla Azərbaycan, Ermənistan birgə müzakirə edə bilər. Belə momentdə provokasiyaya gedib, əksinə Azərbaycanın torpaqlarını yenidən işğal faktı ilə üzbəyüz qoymaq, Rusiyanın və yaxud da Qərbin artıq təsiri ilə qondarma qurumu tanıtmaq istiqamətində addım atmaq, biz bunun sərhədindəyik, biz bunun arafındayıq, bizi sevmirlər, bizi hüquq əslində imkan vermədi bu addım atmağa, yoxsa çox böyük məmuniyyətlə bu addım atardılar. Məsələn, 44 günlük savaşdan sonra Fransa senatının qəbul etdiyi qərar yadınızda deyilmi? Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı hökumətə müraciət. Hə, Fransa hökuməti deyək ki, münasibətlər sistemi və hüquq nöqteyi nəzərindən bu tanınmanı həyata keçirtmədi. Amma görürsünüz, hüquqla hüquqsuzluğun arasında nə qədər nazik bir pərdə var. Biz buna qətiyyən yol verməməliyik və Rusiya proseslərdə çəkiləndən sonra mən sizə əmin edirəm, ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib orada yaşayacaq ermənilər olacaq, ya da köçüb oradan gedəcəklər. Bizim əsas vəzifəmiz Rusiya qoşunlarının Cənubi Qafqazdan demək, həm də Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasına yönəlik bir xətt yürütməyimizdir. Bunun da tərkibində Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Ağdərə və Xocavəndin ermənilərdən, separatçı ermənilərdən təmizlənməsi siyasətindən daha çox Rus qoşunlarının çıxarılması siyasəti prioritet təşkil etməlidir. Bizi heç kim bu provokasiyaya çəkməsin, heç kim Rusun regionda möhkəmlənməsinə xidmət edən xəttə qol qoymasına yardım etməsin. Rusiyanın qoşunlarına Pənahəli xanınla Çələbi xanın, Şəki xanı Çələbi xanın döyüşünü xatırladan bir statusa oxşayar. Azərbaycan tərəfi hücuma keçər. Qərb Rusiyanın Dağlıq Qarabağda olan qoşununa sülməramlı statusu verər və o qoşunun zamanını, vaxtını artıq beynəlxalq güclər müəyyən edir, çıxıb çıxmamalı.
Müharibədən sonra Azərbaycan öz əraziləri azad eləyəndən sonra təbii ki, Azərbaycanın o tənqidi yanaşması Minsk qrupunun fəaliyyətinə davam olunub. Və diplomatik yox cavabını belə deyək qapatmaq üçün gizlətmək üçün Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq Minsk qrupunun öz vəzifələrini dəqiqləşdirib və təzə təklifləri verməsi barəsində müraciət eləyib Minsk qrupasına. Və bunun nəticəsi olaraq heç bir təklif gəlməyib. İndi isə Rusiya və Qərb böhranın əsasında formalaşan vəziyyət gətirib ona çıxardıb ki, artıq Minsk qrupası rəsmən ləvv olunub. Yəni, bu vəziyyəti istifadə edərkən Azərbaycan indi hesab eləyirəm ki, rəsmi mövqeyi bildirməlidir və deməlidir ki, artıq Minsk qrupası rəsmən öz fəaliyyətini dayandırıb və 92-ci ildə vasitəçiliyi xahiş edən Azərbaycan artıq bu xahişi hesab eləyirəm ki, rəsmən ləf eləməlidir. Və təbii ki, Minsk qrupanın əqibəti onu göstərir ki, digər üslubları istifadə eləyərkən Azərbaycan tam şəkildə öz məqsədlərə nail olacaqdır.
Fransada isə deməliyəm ki, prezident seçkiləri keçirildi. Prezident seçkilərində yenə də Emmanuel Macron qalib gəldi. Emmanuel Macronun bu seçkilərdə qalib gəlməsi Azərbaycan daxilində bir sıra fikirlərin səsləndirilməsinə səbəb oldu. Düzdür ki, Emmanuel Macron erməniləşdirmə mövqeyi ilə tanınır, amma onu da deməliyəm ki, Emmanuel Macron Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təşəbbüslər həyata keçirdibdi. Onun rəqibi sağçılardan olan Le Pen isə qatı erməni pərəst mövqeyi ilə tanınır. Əgər Le Pen qələbə qazansaydı Azərbaycan üçün çox proseslərin yaranmasının şahidi olardıq. Mən bunu deməliyəm ki, Fransada Emmanuel Macronun qələbə çalması Azərbaycan üçün yaxşı haldır. Düzdür, Emmanuel Macron hətta sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsində Azərbaycanı hərbi müdaxilə ilə də təhdid etdi və açıq şəkildə ermənilərin yanında olmasını billəndirdi. Amma yenə də Emmanuel Macron onun kənarında da iki ölkə arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolla nizamlanması və iki ölkə arasında münasibətlərin aliləşməsi daima tərəfində olubdu. Və bir halda ki, Minsk qrupu da artıq buraxılıb və missiyası sona çatıb, Fransa bildirib ki, başqa bir formatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün danışıqları həyata keçiriləcəklər. Həmin mövzu ilə qədər Elxan Şahınoğlunun fikirlərini öyrənmişik ki, bərabər dinləyirik.
Onu Ona görə mən Makronun belə qələbəsini Cənubi Qafqaz böyük bir təhlükə saymıram. Lipen seçilsəydi, bu bir qara qutu olacaqdı bizim üçün. O da elə ilk başda yenə də erməni pələs mövqeydən. O anlayana kimi Azərbaycanın mövqeyini, rolu vaxt keçəcək. Amma Makron ki, bu vaxt artıq keçib. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Makronun Azərbaycanla münasibətlərində belə deyir, müəyyən işartı, müsbət işartılar ola bilər. Makron da yəni birinci dönəmində ermənipərəst mövqeydən çıxış etdi. İkinci Qarabağ müharibəsində faktiki Ermənistana dəstək verildi, siyasi dəstək. Azərbaycan əleyhinə fikirləri var idi. Güya burada belə deyək, yaxın şərqdən güya terrorçular gəlib Azərbaycan tərəfdə savaşır. Belə üstə gəldə Ermənistana səfər etmişdi prezidenti dönəmdə, Azərbaycana gəlməmişdi.
Əziz və hörmətli Radiosun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz dənizlərindən sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Bugün İslami İranın bütün şəhərlərində ümumdünya qüds günü yürüşləri keçirilir. İran İslam Respublikası Prezidenti Siyanist rejimi ilə əlaqələri normallaşdırmaq sanki Çinlərdə ilan becərtməkdir. Və Azərbaycan Respublikasının sənaye parkında güclü yanğın baş verib. İndi isə daha ətraflı. İran xalqının geniş və coşqulu iştirakı ilə paytaxt Tehran daxil olmaqla İranın bütün şəhərlərində Ümumdünya Qüds günü yürüşü keçirilir. Bugün cümə 29 aprel 2022-ci il, 27 mübarək Ramazan 1443-cü hicri qəməri ili Ümumdünya Qüds günüdür. Bugün Fələstin mövzusunun aktuallığı məqsədə həmçinin dünya müsəlmanlarının həmrəyliyi və işğalçı siyanistlərin caynağından Şərif Qüdsün azad edilməsi üçün səfərbər olmaq məqsədə mübarək Ramazan ayının son cüməsi mübarək, Ramazan ayının daha doğrusu son cüməsi Qüds günü adlandırılıb. Ümumdünya Qüds günü 2 il pandemiya səbəbindən avtomobil formasında keçirilmişdi. Bugün isə xalqın coşqulu iştirakı ilə ölkə səviyyəsində keçirilir. İnsanlar və Fələstin xalqının dəstəkçiləri dünyanın müxtəlif ölkələrində bu günü qeyd edir və Ümumdünya Qüds günü yürüşlərini keçirirlər. Siyanist rejimlə münasibətlərin adiləşdirilməsi sanki Çinlərdə ilan bəsləməkdir. Siyanist rejimi təcrüddə qalmış və sarsılmış bir rejimdir. Dövlət terrorizmi, insan haqlarının məqsəd yönlü pozulması, Fələstin xalqına qarşı qadağa silahların tətbiqi və Əqsa məscidinə qarşı ihanət siyanist rejimin təhlükəsizliyi və davamlılığına hansı yardım etməyəcək? Bunu İslam ölkələrinin səfirləri və təmsilçilərini qəbul edən İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bəzi bölgə ölkələrinin qəsbişər rejimlə münasibətlərin adiləşdirilməsinə toxunduqda qeyd edibdir. Qan tökən siyanist rejimlə əlaqələrini düzəltmək istəyən ölkələr elə bil ki, çiyinlərində ilan bəsləyir. Bu da dünyada 2 milyard müsəlmanın hiddətlənməsinə və dünya azadlıq sevərlərinin nifrətini təhrik etməyə şəksiz ki, gətirib çıxaracaq. İslam inqilabının dahi banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh tərəfindən Ümumdünya Qüds Şününün adlandırılmasını və Fələstin və müqavimət mövzusunun İslam dünyasının döyünən ürəyi kimi qalıcı olmasına səbəb olub və bugün siyanist rejim və İslam düşmənlərinin ümitsizliyinə qapılan məzlumların isə ümid günüdür. İran ən çətin günlərdə qardaşları və dostlarını tək buraxmaz və bunu faktiki olaraq sübut edib. Fələstin xalqından İranın himayələrinə vurğulayan İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim rəisi çıxışında qeyd edib. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri, ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının siyanist rejimin cinayətləri və təcavüzlərinə qarşı təcili təşəbbüs göstərməyə çağırıbdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Ümumdünya Qüds Günü münasibətə siyanist rejimin cinayətlərini pisləyib və qəsbkar rejimin cinayətlərinə qarşı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Beynəlxalq Təşkilatlar və ölkələrin təcili təşəbbüsünü tələb edib. O çıxışında Fələstin probleminin həlli üçün İran İslam Respublikasının siyasi təşriflərinin layihəsinə toxunub ki, 10 illər əvvəl Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyinin tərəfindən planlaşdırılıb. Bu layihə BMT katibliyi nəzdində işğalçılığa son və Fələstin ərazilərindəki əsas sakinlərin iştirakı ilə referandumun keçirilməsinə əsasən qeydiyyata alınıb. Layihə əsasində müsəlmanlar, yəhudilər və yerli Fələstin xristiyanları referandum vasitəsilə müqəddəratlarına uyğun qanuni hökuməti təyin etmək hüququna malik olacaqlar. Davam edirik. İlk xəbər bültenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarını İrana səfərə dəvət edibdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan arasında telefon danışığı baş tutub. Bildirilib ki, nazirlər iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin aktual məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. İki ölkə arasında iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq, habelə yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi təqdir olunubdur. İran-Azərbaycan iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti və əldə olunan razılıqların icrası məmnunluqla vurğulanıbdır. Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər, çoxtərəfli platformalar və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovu İrana səfərə dəvət edib. Azərbaycan Respublikasının sənaye parkında güclü yanğın baş veribdir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Fövqüladə Hallar Nazirliyi Sumqayıtdakı yanğınla bağlı birgə məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikasının yerli xəbər mənbələrinə istinadən 28 aprel 2022-ci ildə saat 17:20 radələrində Sumqayıt şəhəri Tağıyev qəsəbəsi Metal Baza yolunda yerləşən Azərsun Sənaye Parkı kompleksinin ərazisində yanğın hadisəsi baş verib. İlkin araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, yanğın kompleksin ərazisində plastik tullantılarının atıldığı yerdən başlayaraq ərzaq və digər anbarlara yayılmaqla geniş ərazini əhatə etmişdir. Azərsun Sənaye Parkında yanğın 5000 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Azərbaycan Respublikasının Fövqüladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Hüseynov yanan obyektlərin qida anbarları olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Yanğın bugün saat 8:24 dəqiqədə söndürülübdür. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycanda məmur özbaşınalığı ilə mübarizə gedir, lakin xalq arasında narazılıq hələ ki mövcuddur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dövlət məmurlarına özbaşınalıqla əlaqədar ciddi şəkildə dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən onlarla yüksək vəzifəli dövlət məmuru korrupsiya ilə əlaqədar həbs edilib. Amma Bakı sakinlərinin fikrincə, məmur özbaşınalığı ilə bağlı həyata keçirilən tədbir hələ də nəticəsiz qalıbdır. Əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birgə dinləyirik.
Son zamanlar Azərbaycanda məmur özbaşınalığı və korrupsiya ilə mübarizə dövlət siyasətinə çevrilib və ölkə prezidenti İlham Əliyev mütəvazi şəkildə məmur özbaşınalığında danışarkən vəzifəli dövlət məmurlarına xəbərdarlıq edir ki, onlara tapşırılan vəzifəni düzgün yerinə yetirsinlər. Əks halda onlara verilən vəzifə geri alınacaq və qanun qarşısında öz əməllərinə görə cavabdeh olacaqlar. Korrupsiya ilə mübarizə siyasəti istiqamətində ötən illər ərzində Azərbaycanda ondan çox icra başçısı və bir neçə nazir müavini həbs edilib və bir neçə millət vəkilinin deputatlıq mandatı əllərindən alınıb. Və məhkəmənin qərarına əsasən dövlət məmurları öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamı ilə hər biri 10 ildən çox həbsə məhkum ediliblər. Lakin dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə baxmayaraq hələ də xalq arasında məmur özbaşınalığı ilə əlaqədar narazılıqlar mövcuddur. Bakı sakinləri həm mövzu ilə əlaqədar belə münasibət bildiriblər.
Həmişə olub və daha sürətlə yayılan şəkildə gedir. Bir son deyən lazım. Yəni, cəmat özü deməlidir, yəni, heç kimdən gözləməlidir.
Məmur özbaşınalığa həddindən artıqdır. Və bununla özüm şəxsən mən dəfələrlə üzləşmişəm. Hal-hazırda da o problemin içindəyim.
Olsun polislər, olsun ictimai media falan. Yəni, imkan vermirlər ki, bu məmur özbaşınalığı üzə çıxaraq. Yəni, hiss olunandır ki, bu dövlətə gələn sərmayı, məsələn, neftdən pul qazanılır. Bunlar hamısı məmurlar tərəfindən sorulur.
Bu qədər tutur, qovlayır, çıxardır, hələ işlərindədirlər bunlar. İndi bunu daha nə deyək? Daha hər gün deyək ki, gedir insan kimi işləyir, cəmaata yardım edir, cəmaata elə baxmayır, belə baxılır. 6 aydan sonra eşidirsək ki, filan icra hakimi, filan şey elədi, filan icra hakimi düzələn deyil də.
Bugün cümə miladi 2022, aprelin 29-u, hicri qəməri ili 1443, mübarək Ramazan ayının 27-si, günəş ili 1401, ordi beheşdin 9-u ilə bərabərdir. Gün orta azanı başda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 19:48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran radiosundan sizinləyik, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik, dəyərli dostlarımız, mübarək Ramazan ayının son cümə günüdür və Ümumdünya Qüds günü. Bugünkü verişimizdə bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik və görək ki, medialar, mətbuat və siyasi şəxsiyyətlər bu barədə nələr yazırlar, nələr deyirlər və xalqımızın reaksiyası və fəaliyyəti bu barədə nədən ibarətdir? Təfərrüat yazır. Bugün Ümumdünya Qüds günüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi, hər il mübarək Ramazan ayının son cümə günündə müsəlmanlar Fələstin xalqına dəstək nümayiş etdirirlər. Bu ildə hər il olduğu kimi, xalqlar xüsusilə bizim ölkəmizdə İran İslam Respublikasında və Azərbaycan Respublikasında cəmaat sosial şəbəkələrdə öz dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Siyonist İsrail rejiminə öz nifrətlərini və öz etirazlarını bildirdilər onların cinayətlərinə. Azərbaycanda bir kampaniya yola saldılar sosial şəbəkələrdə 10 saniyə dəstək və hər bir kəs Siyonist İsrail rejiminə öz nifrət və etirazını bildirdi və Fələstin xalqına dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Qeyd etdiyimiz kimi, Ümumdünya Qüds günü ilə bağlı və bugünün dəyəri və önəmi ilə bağlı istəkli dostlarımız, siyasi şəxsiyyətlər, dini şəxsiyyətlər müraciət etdilər ötən gün və bu günləri və bugünün əhəmiyyətindən danışdılar. Ayətullah Nuri Həmədanının Qüds günü ilə bağlı bəyanatı yayılmışdı və Həzrət Ayətullah Nuri Həmədanı qeyd etmişlər ki, Qüds İslam dünyasının təxirə salınmaz məsələsidir. Şiələrin təqlid mərcəyi Ayətullah Nuri Həmədani bəyanat verərək Qüds günü yürüşündə bütün xalqı faal şəkildə iştirak etməyə səsləyibdir. Ayətullah Nuri Həmədanının Ümumdünya Qüds günü ilə bağlı bəyanatının mətni belədir. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun illərdir ki, bəşəriyyət bir dəstə qəsbikarın məzlum bir xalqa zülmünə şahiddir. Bu zülümlər hər gün artmaqdadır. Beynəlxalq təşkilatların sükutu daha öldürücü və sarsıdıcıdır. Mərhum İmam Xümeyninin buyurduğu kimi, İslam dünyasının əsas və təxirə salınmaz məsələsi müqəddəs Qüds məsələsidir. Hər bir azad insana vacibdir ki, istənilən mümkün yolla uşaq qatili və qeyri-qanuni siyonist rejimin cinayətlərinə öz etirazını bildirsin və faal iştirakla bu cinayəti pisləsin. İnşallah İran xalqı növbəti dəfə bu təcavüz və zülmü pisləyəcəkdir. Şübhə yoxdur ki, Allah Taalanın iradəsi və dünyanın azad xalqlarının birliyi ilə qeyri-qanuni siyonist rejim məhv olacaqdır. Azərbaycan Respublikasında da İslam Partiyasının məhbus lideri Hacı Möhsün Səmədov Qüds günü ilə bağlı bəyanat yaymışdır. 10 ildən çoxdur həbs həyatı yaşayan Azərbaycan İslam Partiyası sədri Hacı Möhsün Səmədov Qüds günü ilə əlaqədar siyonizm cinayətlərini məhkum edən bəyanat yaymışdır. Bəyanatda deyilir, Mübarək Ramazan ayının axırıncı cüməsi məzlum Fələstin xalqına dəstək olaraq Qüds günü adlanır. Artıq bir əsrə yaxın davam edən bu işğal keçən əsrin ən böyük faciəsi kimi yaddaşlarda qalıb və təəssüf ki, hələ də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən layiqli formada cavablandırılmayıbdır. Biz bir Azərbaycanlı olaraq bunu oxşar işğala məruz qalan xalq kimi bu faciənin nə olduğunu yaxşı anlayırıq. Belə işğala etiraz etmək bizim hər birimizin təşdiyini vəzifəsi deyil, həm də bir insani borcudur. Onu yerinə yetirmək hər birimizin boynunda olan böyük bir məsuliyyətdir. Hər kəs öz şəraitinə uyğun şəkildə bu işğalın sona çatması və vətənindən qaçqın düşmüş milyonlarla məzlum fələstinlinin öz doğma torpaqlarına qayıtması üçün lazımı addımları atmalıdır deyə Hacı Möhsüm Səmədovun bəyanatında vurğulanır. Bəlişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız. Qüds günü ilə bağlı söhbət edirdik. Azərbaycanda, Bakı şəhərində İsrailin əleyhinə aksiya keçirilmişdir.
Müsəlman, başıda Siyonun rejimin səfirliyin yerləşdiyi küçədə yürüş keçirərək bu rejimin cinayətlərini pisləyib və Qüdsün azadlığını tələb ediblər.
Qüdsün azad olunmasına, küfrün yer üzündən silinməsinə, Kudüs məscidimizin azad olunmasına salavat. Allah
Beynəlxalq Qüds günü ərəfəsində bugün keçirilən aksiyada İsrailə ölüm, Siyonizmə ölüm şüarları səslənilib və Siyonist rejimin cinayətləri pislənilib.
Fələstin torpaqlarının işğaldan azad olmasına, küfrün yer üzündən silinməsinə, İsrailin xəritədən silinməsinə, Siyonistin yer üzündən məhv nabud olmasına təkbir! Allahu əkbər! Allahu əkbər! Allahu əkbər!
Siyonist qəsbkarlarına ölüm şüarı ilə biz İsrailin, qondarma İsrail rejiminin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyasına başladıq. Etiraz aksiyasında biz hazırladığımız qətnamada ümumiyyətlə işğalçı rejimlərə və müqəddəs İslam torpağı olan Qüdsün işğalına, qəsbinə qarşı etirazımızı bildirməyə səsimizi ucaltdıq və Siyonizm işğalına son qoyulmasının tələbi ilə etdiyimiz çıxış bütün bəli müsəlman olan bütün insanların müqəddəs vəzifəsi hesab edirik. Və hesab edirik ki, bugün tüm dünya müsəlmanları İslamın müqəddəs torpağı, ilk qibləgahı olan Qüdsün işğalına dayandırılması və siyonist qəsbkarlarının Qüdsdən öz caynaqlarını çəkməsi tələbi ilə çıxış etmələri bir zəruridir və böyük rəhbərimiz İmam Xomeyninin 1982-ci ildə qəbul elədiyi bu qərar uzaqgörənlik bir siyasətin nəticəsi kimi bugün dərk olunmalı və müsəlmanlar agahlıq tapmalıdırlar. Bu, müsəlmanların, dünya müsəlmanlarının vəhdətinə çağırış və qəsbkarlara, işğalçı rejimlərə, istismarçı siniflərə qarşı etirazdır və bu etirazı biz dəstəkləyir və səsimizi ucaldırıq.
Qüds günü münasibəti ilə çıxmışdıq ki, öz etirazımızı bildirək İsrail səfirliyinin qabağında. Dünya müsəlmanlarını bilir ki, dünya müsəlman aləmi bugünkü gün bu Qüds ərəfəsində, bu İsraildə Qüds məscidinin içindəki bu işğal siyasətini pisləyir. Biz də qoşuluruq ona. Şəxsən mən özüm bugünkü gün bir şüarla çıxış edirəm ki, Fələstin müsəlmanların tapdalanmış namusudur. Bəli, bugünkü gün hamımız üçün ağırdır. Hamımız, bütün müsəlmanlar necə deyərlər, bir olmalıdır bugünkü gün və qarşı tərəfə öz nifrətlərini bildirməlidirlər. Yetər, bəsdir dahi bu işğalçılıq, bəsdir bu zülüm xalqlara verildi, müsəlmanlara verildi.
Aksiya iştirakçıları etiraz bəyanatını işğalçı rejimin başdaşı səfirinə təqdim etmək istəsələr də polis onların qarşısını alıb və onları ərazidən uzaqlaşdırıb.
La ilahe illallah.
Dua söyləmək olmaqdan.
Bəli, təşəkkür edirəm əməkdaşımıza. Bakıdan bir reportaj göndərmişdi. Siyonist İsrail rejiminin Bakıdakı səfirliyi qarşısında Azərbaycanda dindarlar etiraz aksiyası təşkil etmişlər və onlar Fələstinə öz dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Eyni zamanda Siyonist İsrail rejiminin işğalçılığına son qoyulmasını istəyiblər. Amma dostlar, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi də Qüds günü ilə bağlı bəyanat yaymışdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Qüds günü münasibətlə yaydığı bəyanatda bildirib ki, Fələstinin bütün əsas sakinlərinin iştirakı ilə referendum keçirilməsi Fələstinin gələcəyi və müqəddəratının təyini üçün real və demokratik təklif olmaqda davam eləyir. Bəyanatda deyilir, Ümumdünya Qüds günü İslam inqilabının dahi banəsinin yadigarı, İslam dünyasının birliyi simvolu, yüksək Fələstin amalının qorunması, həmçinin məzlum və zülm çəkmiş Fələstin xalqının siyonist qəsibkar qarşısındakı mübarizəsinə dəstək simvolu olub. Dünya azadlıq sevərlərinin ciddi cəhdi ilə siyonist apartheid rejiminə və onun himayədarlarına qarşı azadlıq və ədalət sevər mübarizlər yolunda tarix yazan bir hadisəyə çevrilibdir. Bəyanatın sonunda deyilir ki, bugün bütün dünyada diqqət mərkəzində alınan İslam dünyası təqvimindəki bu böyük münasibət, hər il işğalçı və apartheid siyonist rejiminin rədd edilməsi və bu rejimlə mübarizədə haqq axtaranların vədə yeri olubdur. Bugün Qüds məsələsi təkcə İslami məsələ deyil, həm də azadlıq sevərliyin meyarı və ölçüsü olan beynəlxalq və humanist bir fenomendir. Belə ki, İslam İnqilabının müdrik rəhbərinin bəyan etdikləri kimi, bugün Fələstini müdafiə, Fələstin məsələsindən daha geniş olan bir həqiqəti müdafiə etmək deməkdir. Bugün Siyonist rejimlə mübarizə, imperializm və hegemonçuluq sistemi ilə mübarizə deməkdir. Bəli, hörmətli dostlarımız, davam edirik. Ümumdünya Qüds günüdür, bugün əzizləyirik və bildiyiniz kimi İranda və digər müsəlman ölkələrdə bu günləri geniş şəkildə etiraz aksiyaları keçirilir. Siyonist İsrail rejiminin cinayətlərinə qarşı etirazlar təşkil olunur. Xüsusilə İran İslam Respublikasında və Türkiyədə bir sıra qruplar çalışırlar ki, Fələstin xalqına öz dəstəklərini nümayiş etdirsinlər. İranın bütün şəhərlərində bu günləri möhtəşəm və böyük yürüşlər təşkil olunur və ölüm olsun İsrailə şüarları səsləndirilir. Kaş ki, bütün ölkələrdə, bütün İslam dünyasında dövlətlər belə bir formada, yəni İran kimi, Siyonist İsrail rejiminə öz etirazlarını bildirədilər və Fələstin xalqına real şəkildə dəstək verədilər. Təəssüf ki, bəzi ölkələr sadəcə olaraq quru bəyanatla Fələstinə dəstək verməyə çalışırlar ki, yəni bunu real şəkildə həyata keçirmək istəmirlər və bu ziddiyyət və bir növ təzad yaradır, bu ikili yanaşmadır. Türkiyə dövlətinin rəsmləri hər zaman Fələstin xalqına dəstək bəyanatları səsləndirirlər. Amma onlar əməldə Siyonist İsrail rejimi ilə əlaqələrini genişləndirirlər və bu rejimlə əməkdaşlıq edirlər. Necə ki, Azərbaycan Respublikası Siyonist rejimlə günü-gündən əlaqələrini genişləndirir, halbuki Azərbaycan xalqı bu məsələyə öz etirazını bildirir. Ümumdünya Qüds günü ərəfəsində Türkiyədə Siyonistlərin tələbini yerinə getirən Türkiyə dövləti Fələstinli Hamas hərəkatının üzvlərindən bir qrupunu ölkədən çıxarıb. Özü də Ümumdünya Qüds günü ərəfəsində. Siyonist medialar bildirirlər ki, Tel-Əviv bundan qabaq Hamas üzvlərinin adlarından ibarət siyahını Ankara'ya göndərib və bu üzvlərin hərbi fəaliyyətləri bahanəsi ilə onların Türkiyədən çıxarılmaları və bu ölkə ərazisinə girişlərinin qadağan edilməsini istəmişdi. Və bugün bu istək demək olar ki, yerinə yetirilmişdi və biz bu xəbəri təəssüf hissi ilə səsləndiririk. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, arzu edirik ki, tez bir zamanda Fələstin torpaqları Siyonist İsrail rejiminin işğalından azad olunsun, Fələstin xalqı azad olunsun və hamımız birlikdə Əl-Aqsa məscidində Beytülmüqəddəsdə namaz qılaq və Beytülmüqəddəsin azad olmasına şahid olaq. O gün yaxındadır. Hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Haberleri eşittiğiz haberler ardınca günün yeniliklerine bir bakış başlıklı veriliş seslendi dostlar. Lütfen bizimle de alakada olun. WhatsApp numaramızı seslendiririm. Nokta nazarlarınızı bize çattırın. 0098 910 893 8718 bu bizim WhatsApp numaramızdır. Bir fasıl Allah kaydak yine başka verilişlerle sizinle olup efiri devam ettirecek.
Gözde sahilinde akşam çağında bir ayaz kaçırıp uşakcasına ayaksız gedirip denize sarı Gözde'li uşağın ruhudur yoksa ruhudur yoksa Bir gece mezlum eliyle zalimin başına zulmün sarayı bu susmuş dünyanın sukutun bozan azad insanların gayret harayı zeytun yaprakları deneşip kana çekmeler altında yanmasından ağ göberçillerin canı yanır canı yanır canı yanır canı yanır
devam ettirir Yaran Radyosunu dostlar necəsiz halınız yaxşıdır Allah Teala oruç namazımızı kabul etsin ve ümit ki siz de dualarınızda bizleri hatırlayacaksınız. Sizlere uğurlar can sağlığı arz ederek davet edeceğim ki ailevi mevzuları araştıran bir verilişi dinleyesiniz. O da Yaşa Hayat verilişi olacak. 45 dakika müddətində efirdə səslənməlidir. Buyurun dinleyin.
Layla evim eşicim kızım olsun beşik Burlum Hasan yükselek
Anam bacım kız gelin Geldi konması düz gelin Yedi oğlan isterem Bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taşkan. Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taşkan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız hayır olsun. Hoş gördük sizi efirde. Yaşayış verilişində sizin dinləyici dostlar, bugün Beynəlxalq Qüds günüdür. Bugün əzizləyirik və verilişimizin də mövzusu elə Qüds günüdür. Qüdsün işğalından və azad olacağından danışacağıq. Biz müsəlmanların Fələstinin işğal edilməsi ilə bağlı hansı bir mövqeyimiz və öhdəliyimiz vardır. Bizimlə olun lütfən verilişimizin sonuna qədər. Mübarək Ramazan ayının son cümə günü Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin təşəbbüsü ilə Qüds günü adlanıbdır. Bu münasibətlə əlaqədar müxtəlif konferanslar və samitlərin keçirilməsindən əlavə bu gün yürüşlər və xalq nümayişləri də keçirilir. Bu gün beynəlxalq bir gündür. Dünyanın hər bir ölkəsində müsəlmanlar yürüşlər təşkil edirlər. Bu yürüşlərdə Fələstinlilər dəstəklənirlər və İsrailin işğalçılığı və irqçi siyasətlərinə etiraz olunur. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh buyurmuşlar, Qüds məsələsi şəxsi bir məsələ deyil və bir ölkəyə də məxsus olan məsələ deyil və təkcə indiki dövr müsəlmanlara da aid deyil. Qüds, əsrlər boyu, bugün və gələcəkdə dünyanın mömin insanlarına məxsusdur. Ələxsə məscidi bina olandan və yer kürəsi varlıq aləmində dolanana qədər Qüds məsələsi möminlərin məsələsi olacaq. Ey dünya müsəlmanları və dünyanın məzlumları, ayağa qalxın, öz işlərinizi özünüz həll edin, nə vaxta kimi Qüds Amerika və İsrailin ayağı altında tapdalanmalıdır.
Yeah.
Dostlar, Beynəlxalq Qüds Günü təşəbbüsünün irəli sürülməsi dünyada zülmə məruz qalmış ölkələrin və xalqların yeni hərəkatını yaradıb. Belə əlamətdar hadisənin ilbəil keçirilməsi İslam dünyasında, eləcə də dünya xalqlarında zülmə və işğala qarşı mübarizəni formalaşdırıb. Beynəlxalq Qüds gününün İslam xalqlarına təsir bununla bitmir. Müşahidələr göstərir ki, hazırda Fələstinin işğalı məsələsi dünya müsəlmanlarının birləşdirən əsas amilidir. Məhz bu amilin yaşanması və yaşadılması İslam ümmətinin gələcək həyatını təmin edən addımdır. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, indi isə yaşayət fərləşinin başqa bir hissəsini biz dinləyəcəyik.
Mehman Parvargarın gözəl və müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dindaşlarımız, salam, hər vaxtınız xeyr olsun dəyərlər. Oruç namazınız haq dərgahında qabul olsun inşallah. Hörmətlər, bir ay müddətində, yəni Allahın gözəl və dəyərli ayında, Allahın qonaqlıq ayında, Qur'an ayında, oruçluq ayında sizin qulluğunuzda olduq və müxtəlif verilişlərimizi, hissələrimizi diqqətinizə çatdırdıq, yaşayət verilişini də diqqətinizə çatdırdıq. İnşallah ki, razı qaldınız və nəhayət gəldik, çatdıq bu gözəl ayının son cüməsinə ki, Quds günü ümumanında da bu cümədən adlanır və hər yerdə müsəlmanlar yürüşə çıxarkən məzlumlardan, xüsusilə Fələstinin məzlum xalqından difa edirlər, müdafiə edirlər. Bu barədə sizinlə söhbətimiz olacaqdır bu hissədə. Lütfən bizimlə yol bir olun. Hörmətli dostlar, Quds günü ilk dəfə 1979-cu ildə İran İslam İnqilabının banısı Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala əleyhin təşəbbüsü ilə Fələstinin azadlığına dəstək üçün keçirilib. O vaxtdan İranda, Livanda və digər müsəlman ölkələrində hər il mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə günü Fələstin xalqına dəstək tədbirləri keçirilir. Dəyərlər, hər il olduğu kimi, bu ildə də müsəlmanlar meydanlara toplaşaraq Fələstinin İsrail tərəfindən işğal edilmiş ərazilərinin azad olunmasından və müqəddəs Quds məsidinin əsarətdən qurtulmasından ötürü yürüşlər və nümayişlər keçirəcəklər. Məhz Ramazan ayında qeyd olunması baxımından Quds günü müsəlman ümməti içərisində bölücülüklərin önünə keçib vəhdət yaratmaq müsəlman problemlərinə məzhəb ayrılığı qoymadan bir nöqtədən baxmaq imkanı baxımından xeyli dərəcədə əlverişlidir. Hörmətlər, unutmaq olmaz ki, Ramazan ayı yoxsul, məhrum, çətinliklər içində olan insanların xatırlanması yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayının bərəkətlərindən istifadə edərək müsəlmanların ümmətin faciələrinə ortaq dərdləri kimi yanaşması baxımından Quds günü bir fürsət kimi dəyərləndirilə bilər. Və demək, Quds günü bəşəriyyəti ölümün pəncəsindən xilas edən bir gündür. Ümid ki, bu gündə öz borcumuzu yerinə yetirək, məzlumların əlindən tutaq, yoxsulların əlindən tutaq və deyək ki, müsəlmanların birliyini, yekdilliyini heç bir şəxs əllərindən ala bilməz. Hörmətlər, bir daha da hər birinizə iltiması duamız olacaqdır. Dualarınız, ibadətləriniz Haqq dərgahında qəbul olsun. Məndən bu qədər. Yaşayət verilişi davam edir.
Çox sağ olsun əməkdaşlar ki, bu hissəni təqdim etdilər dostlar. Səsimizi Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişindən dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Müsəlmanların birinci qibləsi hələ də qasiblərin dustağındadır. Qots günündə bütün müsəlmanlarla səs-səsə Qotsun azadlığın haraylayacaq.
Bu intifazə ki Fenistində var və bən əleyhi İsraili səpavılgər, xunxar, qarətgər hər gün bir iqdamat eləyirlər nə qəd müəssirdir əfqari şum pəlin dünyada ki nə qəd onları narahat eləyibdir gəlb intifazələr həqiqə tərcət qəbiləşə bunlar əgər 40 il bundan qabaqdanız Fələstinlər Bu cür ki, intifazələt eylən vardılar, bu cür başlasaydılar, indi çoxdan İsraili məhbul aldı diləmişdilər. Və gələbdilər idama tapar. Və müsəlmanlar üçün vəzifədir. Millət üçün ki, müsəlmanlar vəzifədir, aşqa da millət kömək edə bilər. Və dövlətdə da özləri bilərlər, səlah biləyirlər. Amma millət üçün vəzifədir. Və bəzərəm, dövlət gələk, millətin bu. Alman arzusu var ki, bər əleyhi İsrail millətçiliyi iqdam eləyə və qiyam eləyə də İsrailin əleyhinə millət hazırdır hər nələrindən keçələr gət dövlət də bu nəyilə tutmuyor və bu nəhəmiyyət və indifazı
Oruçluqda hər ibadəti əncam veribsən, bir dənə də böyük ibadət var. O da budur ki, gələsən əmələn, müsəlmanlar içi ot altındadılar, onlarla qəmqüsar olasan. Ruzu qudsu günü xiyabanda, la ilahə illallah deyib, izhar qəmqüsar.